Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 aina kello 20 asti. Tässä illassa kuunnellaan tietenkin ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta tänään vastaa Karja Heidi Pöllänen. Tuolla Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 2-3, sanotaan näin. Että heidän sydämensä yhteenliittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Pyhän Hengen avulla ja kanssa me voidaan tässäkin illassa ammentaa esiin näitä tiedon ja viisauden aarteita Jumalan muuttumattomasta sanasta, jonka Pyhä Henki meidän eläväksi tekee. Niin mennäänkö, Kari, tässäkin illassa rukouksen kautta eteenpäin?
No joo, kiitetään siitä verilunastuksesta, kiitetään pelastuksesta, kiitetään siitä myös, että Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen saimme myös vastaanottaa Pyhän Hengen. Ja Pyhän Hengen avulla voi elää uutta liittoa ja pyydetään Pyhän Hengen johdatusohjaus niin, että ohjelmasta tulee taivaan tahdon mukaista. Kiitos siitä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Mennäänpä hetkeksi tähän Jumalan sanaan, joka omalle sydämelle on tätä iltaa varten annettu. Kun me tutkitaan ja luetaan Raamattua, niin sieltähän me voidaan nähdä, että kaikki se, mitä vanhan liiton kertomuksissa ja tilanteissa on tapahtunut, on Raamatun mukaan esikuvallista meille, jotka eletään tässä ajassa uudessa liitossa. Eli tuon vanhan liiton tapahtumat on ikään kuin varjokuvia kaikelle sille, mitä uudessa liitossa on sitten tullut todeksi. Yksi tämmöinen kertomus on Nooan pelastuminen. Ja aivan niin kuin Raamattu sanoo, 8 henkeä pelastui sieltä vedenpaisumuksen keskeltä. Ensimmäinen Mooses 7:1 sanoo Herra Nooalle näin. Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. Aikanaanhan Noalle oli syntynyt 3 poikaa, jotka hän sitten Jumalan kehoituksesta otti mukaansa siihen arkkiin. Mukana olivat myöskin niin Noan oma kuin näiden poikienkin vaimot, ja heistä sitten muodostui tuolla edellä mainitut 8 ihmistä. Tässä nähdään kuva siitä, mitä Jeesuksessa Kristuksessa tapahtuu, kun hän lunastaa ihmisen ristintyönsä kautta. Tuo luku 8 on kuva niistä 8 tosiasiasta, josta hän ihmiskunnan syntiin lankeemuksen jälkeen lunasti. Ja tästä kaikesta saadaan varmastikin parempi kuva, jos me katsotaan tuota ristiä ikään kuin vaihtopaikkana. Niin mä luulen, että me voidaan helpommin sitten sisäistää toi koko lunastus. Lähdetään liikkeelle tuolta Jesajan 53. luvusta jakeesta 6. Alkutekstin mukaan se sanoo näin. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra pani kohtaamaan toisensa hänen Jeesuksen päällä kaiken meidän kapinallisuutemme. Katsotaanpa hiukan vaikka nyt sitten kertaukseksi näitä 8 aluetta, mitä Jeesus meidän puolestamme on ristillä lunastanut. Ensinnäkin Jeesusta rangaistiin, jotta me saatais anteeksi. Häntä haavoitettiin, jotta me voitais parantua. Jeesus tehtiin synniksi, jotta meidät voitaisiin vanhurskauttaa. Jeesus kuoli meidän kuolemamme, jotta me saisimme hänen elämänsä. Ja hänen elämänsä ei todellakaan ole ihan mitä tahansa elämää, vaan se on iankaikkista elämää ja Jumalan elämää. Jeesus tehtiin kiroukseksi, jotta me saisimme siunauksen. Jeesus otti meidän köyhyytemme, jotta me saatais hänen yltäkylläisyytensä ja rikkautensa. Eli kaikki se, mitä me jokapäiväisessä elämässä tarvitaan. Jeesus myöskin kantoi meidän häpeämme, jotta me tultais osalliseksi hänen kunniastaan. Jeesus kantoi meidän hylkäämisemme, jotta me saatais hänen hyväksyntänsä. Jos me sitten vielä ajatellaan tuota lukua 8, niin sehän on merkki iankaikkisuudesta ja se tarkoittaa myöskin uutta alkua. Mä kerran jo luin tuon Jesajan 53 jae 6, mutta luetaanpa se uudelleen. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omille teilleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaiken meidän syntivelkamme ja alkutekstin mukaan sanottiin pani kohtaamaan. Ja tässä on kyse aivan kaikista sukupolvista, kansanheimoista ja roduista. Hebrealaiskirje 9 jae 14 sanoo näin. Jeesus uhrasi itsensä iankaikkisen hengen kautta Jumalalle. Ja toi iankaikkisuushan tarkoittaa aikaa tämän ajan ulkopuolella. Eli se, mitä Jeesus teki, ei ole tämän ajan rasitettavissa. Kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemät synnit kohtasivat siellä hänen päällään. Ja niinpä sitten yli 2000 vuotta on julistettu tätä ristin sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Jumala saattoi meidän kaikkien kapinallisuuden kohtaamaan siellä Jeesuksen päällä, kuin myöskin kaikki kapinallisuutemme pahat seuraukset, joka ikisen pahan seurauksen, jonka kapinallisuus oli tuonut ihmissuvun päälle. Siinä syntiin lankeemuksessa. No, ja se koskee sitten meidän elämän joka ikistä aluetta. Se koskee hengellistä aluetta, sielullista, fyysistä ja aineellista. Eli joka ikinen pahan seuraus siellä Jeesuksen Kristuksen päällä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kaikki se paha, mitä ihmiskunta on tehnyt, meidät mukaan lukien, tuli Jeesuksen päälle, että niin me kuin koko ihmiskunta saatais nämä kaikki lunastuksen edut, mistä Raamattu puhuu. Katsotaanpa seuraavia jakeita ristillä tapahtuneen vaihdon näkökulmasta. Ja nyt otetaan tuo Jesaja 53, jakeet 4 ja 5. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja sitten vielä kertaalleen toi jae 6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omille teilleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme ja alkuteksti sanoi, pani kohtaamaan toisensa hänen päällään. No, mitä me sitten näistä jakeista nähdään? Näistä jakeista näkee synnin ja kuoleman lain ja elämän hengen lain kaksi eri puolta. Toinen on hengellinen ja toinen on fyysinen. Hengellisellä puolella Jeesusta todella rangaistiin kaikesta pahasta. No, mikä sitten on tämän rangaistuksen toinen puoli tai vastakohta? Se on anteeksianto ja lunastus. Jeesusta rangaistiin, että me saatiin anteeksi, ja anteeksiannon ja uudesti syntymisen kautta me sitten saadaan se syvä rauha, joka vain Jeesuksessa Kristuksessa voi olla. Silloin me voidaan puhua hengellisestä siunauksesta. Meidän väärien tekojen rangaistus tuli kokonaisuudessaan Jeesuksen päälle, että meille annettaisiin anteeksi ja meillä voisi olla rauha Jumalan kanssa. Siellä Jesaja 53, jakeessa 4 puhutaan sairaudesta ja kivusta, eli ihmisen fyysisestä puolesta. Ja tästä me sitten nähdään, että Jeesusta haavoitettiin fyysisesti ja mitä tarkoitusta varten? Yksinkertaisesti siksi ja sen tähden, että meidät fyysisesti parannettaisiin. Elikkä meidän kipumme ja sairautemme tulivat Jeesuksen Kristuksen päälle, jotta me saatais elää terveinä. Sitten mennään näissä vaihdoissa hieman eteenpäin. Toinen korintolaiskirje 5 jae 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. No tästä jakeesta me nähdään jälleen se synnin ja kuoleman lain ja elämän hengen lain vastakohta. Toisella puolella synti ja kuolema, vastakohtana elämä ja vanhurskaus. Eli Jumala pani Jeesuksen päälle koko ihmiskunnan syntisyyden, jotta meidät vanhurskautettaisiin hänen vanhurskaudellaan. Ja näinhän se on. Jumala ei hyväksy mitään muuta vanhurskautta ainoana hänen vanhurskautensa Jeesuksessa Kristuksessa. On vain yksi tie, jolla se omistetaan, ja se on usko ristin totuuteen. Ihmisinä me voidaan tehdä työtä vaikka koko elämämme ajan. Me voidaan yrittää parhaan kykymme mukaan muuttaa ja kaunistella meidän elämää, mutta meidän omilla yrityksillä me ei koskaan päästä Jumalan vanhurskaudesta osalliseksi. Jesaja 64 puhuu oman vanhurskaudesta näin siellä jakeen 6 alkuosassa. Kaikki me olimme kuin saastaiset, niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Elikkä tämä meidän oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. Ristintyön kautta meidät vanhurskautetaan, eli syyttömäksi julistetaan, ja silloin meillä on karitsan veressä valkaistut tahrattomat vaatteet. Hebrealaiskirje 2 jae 9 sanoo, mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä maistanut kuolemaa. Elikkä jälleen toistensa vastakohdat, kuolema ja elämä, eikä mikä tahansa elämä, vaan iankaikkinen elämä Kristuksessa, ja se on Jumalan ihmeellistä elämää. Jeesus maistoi kuolemaa koko ihmiskunnan puolesta, elikkä hän joi sen kuoleman maljan pohjaan asti. Matteus 26:42 Jeesus aikanaan rukoili näin, Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja näin sitten tapahtui. Jeesus täytti isänsä tahdon täydellisesti ja hän oli uskollinen ristin kuolemaan ja ylösnousemukseen asti. Jeesus kuoli meidän kuolemamme, että meillä olisi hänen elämänsä. Ja nyt tietenkin puhun tässä hengellisestä kuolemasta, joka erottaa ihmisen Jumalan yhteydestä. Johannes 10:10 sanoo, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. No niin, sitten. Jumalan elämä sinun hengessäsi on todella yltäkylläistä elämää. Ei meissä itsessämme, vaan Kristuksessa. Hän kuoli kokonaisvaltaisen kuoleman, että me saatais hänen kokonaisvaltainen elämänsä. Ja hänen elämänsä virtaa uudesti syntymisen kautta meissä Pyhän Hengen voimavaikutuksesta. Roomalaiskirje 6:23. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tämä iankaikkinen elämä on annettu ihmiskunnalle lahjana yksin armosta. Aina kun me puhutaan armosta, niin on hyvä oppia ymmärtämään se, että armo ei koskaan peitä meidän elämässä olevia syntejä. Armo on lahja Jumalalta ja armo on se voima, joka auttaa meitä pysymään kiinni Jumalan rakkaudessa. Galattalaiskirje 3, jakeet 13 ja 14 sanoo, Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me uskon kautta saisimme luvatun hengen. Eli näistä jakeista me nähdään jälleen toi vastakkain synnin ja kuoleman laki ja elämän hengen laki Kristuksessa. Siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillähän Jeesus tehtiin kiroukseksi, että me saataisiin hänen siunauksensa. No, sitten voitaisiin vähän katsoa, että löytyykö Raamatusta tämmöistä selvää siunausten ja kirousten luetteloa. Viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 28 tällainen löytyy. Siinä luvussa on 68 jaetta ja ne ensimmäiset 14 jaetta kuvaavat siunauksia ja seuraavat 54 jaetta kirouksia. Eli tässä luvussa puhutaan kuuliaisuuden siunauksista ja tottelemattomuuden kirouksista. No jos ja kun sä luet tuota luettelua, niin sitten kannattaa ehkä samalla miettiä sitä, että kummassa sä tänä päivänä tällä hetkellä elät. Mutta eipä jäädä tähän pidemmäksi aikaa, vaan mennään eteenpäin näissä vaihdoissa. Tullaan sitten tällaiseen kohtaan, jossa vastakkain on köyhyys ja rikkaus. Toinen korintolaiskirje 8:9 sanoo, sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Ja näinhän se on. Rikkauden vastakohtana on köyhyys. Jos me ajatellaan köyhyyttä, niin köyhyys ei ole kenellekään minkäänlainen siunaus, vaikka aina luostarilaitosten synnystä asti on ihannoitu tietynlaista köyhyyttä ja sitten pidetty sitä siunauksena ja tietynlaisen hengellisyyden mittana. Ja näin on myös monessa paikassa opetettu ja opetetaan edelleen, mutta näin ei Raamattu meitä opeta. Raamattu on perin juuri rehellinen ja tuo selkeästi esiin sen, että köyhyys ei ole minkäänlainen siunaus. Tuon viiden Mooseksen kirjan luvun 28, jakeet 47 ja 48 sanoo näin. Koska et palvellut Herraa, sinun Jumalaasi, ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllin kaikkea, on sinun palveltava vihollisiasi, jotka Herra sinun kimppuusi lähettää nälässä, janossa ja alastomuudessa ja kaiken puutteessa, ja hän panee sinun kaulallesi rautaisen ikeen, kunnes hän sinut tuhoaa. Näissä jakeissa käytetään todella kovia sanoja, mutta näistä sanoista selkeästi näkee, kuinka meille käy, kun ihminen ei kaiken yltäkylläisyyden keskellä ole halunnut olla kuulijainen Jumalan äänelle tai kuuntelemiselle ja tottelemiselle. Viides Mooseksen kirja 28 siinä jakeessa 1 on Jumalan kehotus ja sieltä se tulee todella hyvin esiin, kun siinä sanotaan näin. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, niin sitten katsotaan uudelleen jo tuota lukemaamme kohtaa toinen korintolaiskirje 8:9, sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Eli toi avainsana tässä kaikessa on armo. Jumalan yltäkylläinen siunaus tulee meille todella yksin armosta. Kuinka me tämä armo sitten osaksemme saadaan? Uskomalla ristin Herraan. Usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta ja usko on kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Roomalaiskirje 10:10 sanoo, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli Jumalan armo tulee meidän osaksemme vain ja ainoastaan yhtä tietä, ristintyön kautta, ja Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Johannes 14:6 Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ristillä Jeesus todella otti päälleen köyhyyden kirouksen, että meillä olisi Jumalan täydellinen huolenpito. Toinen korinttolaiskirja 9:8. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne tehdä ylenpalttisesti kaikkinaista hyvää. Paavali ei käytä tässä sanaa rikkaus, vaan hän käyttää sanaa ylenpalttisuus. Mä uskon näin, että Jumala tahtoo antaa lapsilleen yltäkyllin ja ylenpalttisesti kaikkea hyvää. Jaakob puhuu siitä, että jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee valkeuksien isältä, ja hänessä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Jos sä oot joskus tarkastellut Jumalan nimiä, niin yksi Jumalan nimistä on El Shaddai, eli Jumala on enemmän kuin kylliksi. Ja se taas sitten merkitsee sitä, että meillä on kaikki se, mitä me tässä elämässä tarvitaan, ja jopa ylikin. Ja mä uskon myöskin näin, että tämän tarkoitus taas on se, että me voidaan olla kaikkinaisen hyvän tekijöinä, siunauksen kanavina muille, ihan niin kuin se toinen korinttolaiskirje 9:8 sanoi. Tuolla aikaisemmin jo vähän sivusin aihetta siunauksen kanavana olemisesta. Se ei aina tarkoita todellakaan aineellista antia, vaan me voidaan olla siunaukseksi myöskin antamalla vaikkapa omaa aikaamme erilaisten avustamistehtävien tekemisessä. Me voidaan olla ihmisille korvina ja me voidaan olla käsinä ja jalkoina tarvitseville. Uskohan ei ole pelkästään sanoja, vaan myöskin niitä rakkauden tekoja. Jaakob 2:26. Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Siellä apostolien tekojen 20. luvussa jakeessa 35 Jeesus puhuu myöskin antamisesta. Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi. Autuampi on antaa kuin ottaa. No, kun Jeesus näin sanoo, niin voisi ajatella, että Jumala ei tahdo meidän saavan vaan sitä vähäisintä siunausta, eli tätä saamisen siunausta. Vaan aivan niin kuin Jeesus sanoo, autuampi on antaa kuin ottaa. Mä uskon näin, että kun tämän oppii, niin me saadaan elää kaikissa niissä Jumalan lupaamissa yltäkylläisissä siunauksissa, josta Raamattu puhuu. No sitten me voitaisiin miettiä, että vahvistaako Raamattu sitten tällaisen ajattelun. Luukas 6:38. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen annetaan teidän helmaanne. Sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Ja silloin kun antamisesta puhutaan, niin on hyvä todella muistaa se, ettei se antaminen tarvitse aina olla rahaa tai sitten jotain muuta aineellista, vaan antamalla meidän omaa aikaa, kuuntelemalla erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten huolia, käymällä ihmisten luona, pitämällä muuten yhteyttä. On paljon sellaisia asioita, joilla me voidaan olla suureksikin siunaukseksi kanssakulkijoille. Jumala antaa ylenpalttisesti, eli kaiken sen, mitä me tarvitaan ja monta kertaa ylikin. Ja me voidaan elää antajina, kanavikseen hän kaikkinaisesti tahtoo meidät tehdä. Ja tämä alue on myöskin uskon ja kuuliaisuuden askel Jumalan sanan tekemiseen. Meidän tulee oppia myöskin olemaan niitä sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita. Jaakob 1:20 puhuu tällaisista ihmisistä näin. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itseänne. Eli jos me kuullaan Jumalan kehotuksia, eikä sitten tehdä niiden kehotusten mukaan, niin silloin me petetään itsemme. Sittenpä mennään näissä vaihdoissa hieman eteenpäin. Matteus 27, jakeet 35-36. Ja kun he olivat hänet ristiin naulinneet, jakoivat he hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä. Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan tätä sanankohtaa? Kun me ajatellaan Jeesusta, hänen vaatteensa riisuttiin ja hän oli täysin alastomana koko kansanjoukon edessä. Voi mikä häpeä se oli Jeesukselle. Sen ajan miehillä hän oli 4 vaatekappaletta ja läsnä oli 4 sotilasta. Ja jokainen sotilas otti Jeesukselta 1 vaatteen. Jeesuksen saumattomasta vaipasta he sitten heittivät arpaa, istuivat ja pilkkasivat ja katselivat häntä. Niin ajattele, mikä valtava häpeä oli Jeesuksen osana sinä aikana ja siinä kulttuurissa. Ja miksi? Jeesus otti päälleen meidän häpeämme, että me saadaan olla osallisia hänen kunniastaan. Hebrealaiskirje 12.2. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Hebrealaiskirje 2, jakeet 9 ja 10 sanoo, mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa, sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimyksen kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Jotta tämä olisi mahdollista, niin Jeesuksen oli todella kärsittävä meidän häpeämme, jotta me sitten päästäisi osalliseksi hänen kunniastaan. Siellä roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeen 30. loppuosassa sanotaan, jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Ja sitten me mennään tuohon viimeiseen ristillä tehtyyn vaihtoon, eli Jeesus otti päälleen meidän hylkäämisemme, jotta me saisimme hänen hyväksymisensä. Yksi meidänkin ajan syvimmistä haavoista on hylkäämisen haava, joka voi olla ihmissydämissä. Jos me ajatellaan tätä aikaa, niin oikeastaan se on yksi tämän ajan suurimpia ilmiöitä. Jos me ajatellaan avioeroja ja niiden mukanaan tuomia hyljättyjä perheenjäseniä, semmoinen kaikkinainen muu hylkääminen vanhempien ja lastenkin välillä, ihmisten keskuudessa vallitseva välinpitämättömyys jopa seurakunnissa. Tämä kaikki on inhimillisessä maailmassa kaikkialla meidän ympärillä. Monien kohdalla tämä on totta ja elämässä myöskin hengellisessä maailmassa, jos ei olla ymmärretty Jeesuksen ristintyön koko totuutta, että hän totisesti on ristillä kantanut myöskin meidän kaiken hylkäämisen. Se on oikeastaan näin, että hylkäämisen haava oli se, joka Jeesuksen surmasi. Jeesus ei kuollut niihin saamiinsa fyysisiin haavoihin, vaan hän kuoli sydämen murtumisen tähden. Markus 15 jae 34 sanoo, ja 9. hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on käännettynä Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli Jeesus kärsi ja otti päälleen hylkäämisen haavan, jotta me saatais isän täydellinen hyväksyminen. Katsotaanpa hieman tätä kuvaa. sen Matteuksen 27. luvun valossa. Ja luetaan jakeet 45-51. Näin tapahtui siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Mutta kuudentena hetkenä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen. Ja 9. hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan he sanoivat, muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, hän huutaa Eliasta, ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat, annas katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan. Niin Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Katsotaanpa hieman lyhyesti, mitä tapahtui Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen. Johannes 19.34. Vaan yksi sotamies puhkaisi keihäällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Lääketiede todistaa, että jos sydän murtuu surusta tai oikein valtavasta ahdistuksesta, niin verta kertyy sydänpussiin ja veri hajoaa niin, että sydänpussiin muodostuu myöskin vettä. Niin näetkö sinä Jeesuksen hylkäämisen seuraukset? Esirippu, joka riippui ihmisen ja Jumalan välillä, repesi kahtia ylhäältä alas asti, ei toisinpäin. Ja kaikki tämä Jumalan tarkoitusta ja hänen suunnitelmansa varten. Elikkä voi sanoa näin, että hylkäämistä ei enää ole, vaan tie on avoin. Vanhan liiton uhrit lopetettiin ja uusi liitto astui voimaan Jeesuksessa Kristuksessa. Eli se hinta, jonka Jeesus Kolkatan keskimmäisellä ristillä maksoi, oli todellakin täydellinen. Jumala on antanut meille sanansa, ja sen tuntemisen kautta me opitaan hänen totuudestaan aina vaan syvemmin ja syvemmin, ja päästään osalliseksi kaikesta siitä, mitä hänen jumalallinen luontonsa meille tarjoaa. Niin, että nämä Abrahamin siunaukset aina meidän sukupolviin asti voi vaikuttaa sitten meissä ja meidän kautta. Jeesus huusi siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty. Ja Kristuksessa täytetyn työn tähden me voidaan koska tahansa tulla taivaallisen isän rakastavaan syliin. Kristuksessa täytettyyn työhön uskomalla myöskin meidän elämämme on kätketty Kristukseen ja Kristuksen kanssa Jumalaan. Kolossalaiskirje 3:3 sanoo, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätketty Kristuksen kanssa Jumalaan. Näin tällä kertaa.
Näinhän se on. Synti ja sairaus, niin se kirottiin Kolkatalla. Jeesuksessa, Kristuksessa, ja se tehtiin meidän edestämme. Näinhän Raamattu meille opettaa, Galattalaiskirjeen 3:13 hän sanoo, että Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Eli meidät on vapautettu synnin ja sairauden kirouksista, ja mikä irvokasta onkin, niin saatana kyllä tietää tämän kaiken, mutta vasta sitten kun sinä ja minä me tiedämme tämän saman asian ja vihollinen näkee, että tämä on tietoisuus meille, niin silloin hän ottaa tosissaan myöskin meitä kohtaan sen, että me tiedämme. Ja meidän tietommehan tulee siitä esille, että me tuomme totuutta suumme sanojen kautta esille. Sillä sanoillasi sinä tuot tietosi ja uskosi esiin. Näinhän se on. Se on eri juttu sitten, että jos meillä ei ole puhekykyä, niin niin silloin me emme tuo tuollaisella raamatullisella tavalla asioita esiin. Mutta noin normaali ihmiselle normaali tavalla, ja se on suumme sanoilla tuodaan esiin se, miten me ymmärrämme raamatun totuudet. Ja samoin uskomme tuomme suumme kautta esiin. Kaikki uskovat eivät käsitä, että he ovat vapaat myöskin tästä saatanan vallasta. Ja paholainen kyllä tietää sen, mutta se jatkaa hyökkäyksiä uskovienkin elämässä, kunnes he sitten tuovat sen esiin, tuovat suullaan ja tuon totuuden esiin ja kertovat, kuinka asia on elämässämme. Me olemme nyt uusia luomuksia Kristuksessa, ja meidät on luotu niin luotu Jumalan kaltaisiksi Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen voimansa kautta. Jumala on antanut meille Kristuksessa luontonsa, rakkautensa, uskonsa, elämänsä, henkensä ja voimansa. Näinhän se on, kun ihminen on Kristuksessa, nämä kaikki on silloin meidän elämässä. Näinhän Raamattu opettaa, ja meidät on luotu uudelleen. Jeesus teki kaiken meidän tähtemme. Hän hankki voiton meidän tähtemme. Hän ei tarvinnut voittaa saatanaa itsensä tähden, vaan ajattele. Jeesus Kristus hankkii voiton sinun ja minun tähden. Jeesuksella ei ollut niin myöskään elämässä omia syntejä, joita hänen olisi sitten pitänyt pyyhkiä pois ristin työllään, koska hänellä ei ollut syntiä ennen kuin hän sitten otti meidän syntimme harteilleen ja päälleen. Hän teki sen kaiken meidän tähtemme, ja myöskään Jeesus ei tarvinnut niin päästä eroon sairauksista itsensä tähden, koska hän ei sairastanut ennen kuin hänet sitten tehtiin sairaaksi ja syy meidän tähtemme. Hän teki kaiken siis meidän tähtemme. Hän hankki voiton meidän tähtemme. Ajattele, Jeesus hankkii voiton sinun ja minun tähden. Ja nyt kun meidät on luotu uudelleen Kristuksessa Jeesuksessa, ja kun olemme päässeet osalliseksi hänen luonnostaan, niin meistä tulee voittajia hänen kauttansa. Kun me elämme Kristuksessa, pysymme Kristuksessa, niin meistä tulee voittajia hänen kauttansa. Jeesuksen voitto oli meidän voittomme. Hän ei tehnyt mitään itsensä tähden, vaan hän teki kaiken meidän tähtemme. Hän voitti saatanan meidän tähtemme. Jeesus riisui siltä aseet meidän tähtemme. Ajattele, hän tekee kaiken todellakin meidän tähtemme. Hän teki tyhjäksi sen teot meidän tähtemme. Hän sai siitä voiton siis meidän tähtemme. Uusi testamentti ja sen mukaan niin Uuden testamentin mukaan niin seurakunnille on annettu valta, voima ja voitelu saatanan yli. Näinhän Raamattu opettaa. Luukkaan evankeliumin luvussa 10 jakeessa 19 niin Jeesus sanoi omilleen: katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä, skorpioonia ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Ja kun me pysymme Kristuksessa, niin tämä kaikki toimii meidän elämässämme. Sillä Kristus elää meissä, sanoo Galatalaiskirjeen 2:20. Kristus teissä kirkkauden toivo, sanoo Kolossalaiskirjeen luku 1 ja 27. Kristus meidän elämämme, sanoo Kolossalaiskirjeen 3:4. Hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, sanoo ensimmäinen Korintolaiskirjeen luku 1 ja 30. Jeesus, Kristus on teissä, sanoo toinen Korintolaiskirjeen 13 ja 5. Itse asiassa näitähän voisi jatkaa tällaisia jakeita 130 kertaa, jossa suoraan sanotaan, että ihminen on Kristuksessa, joka on pelastunut. Mutta eiköhän tämä verrankin riitä. Ei oteta nyt 130 ohjelma loppuun muuten. Meidän on nähtävä asemamme Kristuksessa Raamatun perusteella, juuri näiden jakeiden perusteella. Ja sellaiseksi, jossa Jumala on tehnyt meidät pojassaan, nähtävä se, että poika elää meissä ja me olemme hänessä Pyhän Hengen kautta ja alettava myöskin puhumaan sen mukaisesti ja toimimaan sen mukaisesti, niin kuin Raamattu ilmoittaa, että me olemme hänessä. Mutta nopea tie pois Kristuksesta tapahtuu meidän suumme sanojen kautta. Ja kun me alamme puhumaan heikkouksistamme, puutteestamme, kyvyttömyyksistämme ja sairauksistamme, ja tämä on silloin se ei ole taivaisen tahto, vaan se on vihollisen tahto, että uskovat puhuisivat näin. Ja sen tähden, että vihollinen haluaa saada meidät pois Kristuksesta. Ajattele, suullamme väärillä höpinöillä, niin me saatamme kulkeutua pois Kristuksesta. Väärän tunnustuksen väärässä tunnustamisessa, niin, jossa tuomme vain tappioita, epäonnistumisia ja tällaisia, niin me kulkeudumme saatanaan ylivaltaan. Ja silloin sinä julistat tietämättäsi, että Jumala, sinun taivaallinen isäsi, on jättänyt sinut pulaan. Onko se hyvä asia, kun me lähdemme sille linjalle, jossa tuomme tietyt negatiiviset asiat esille? Ja siten sitten kirkastamme vain paholaista. Ja sellainen tunnustus niin tyrehdyttää sinussa olevan elämän. Saamme suullamme jopa elämän tyrehtymään meissä. Niin uskovana meidän tulisi olla huolellisia, minkälaisia asioita alamme päästellä suustamme. Ja silloin kun me päästämme tämmöisiä negatiivisia asioita, niin itse asiassa se tuhoaa uskon ja pitää silloin ihmisen kahleissa. Me joudumme vaan kahleisiin. Ja joka kerta, kun tunnustetaan epäilystä ja pelkoa, niin itse asiassa me tunnustamme niin sen, että saatanalla on mahdollisuus meidän elämäämme. Ja silloin me kiellämme Jumalan mahdollisuudet ja hänen armonsa totuuden meidän elämäämme varten. Se ei ole siis hyvä asia, ei ollenkaan. Suulla voidaan tehdä paljon vahinkoa tai sitten paljon hyödyllistä. Jos se valjastetaan sananmukaiseen elämään, niin silloin se tulee hyödyksi. Jos ei, niin se tulee haitaksi. Ja kun tunnustat heikkoutta, sairautta, niin tunnustat myöskin sitä suullasi, niin se tunnustus on julkista tunnustamista, että Jumalan sana ei ole silloin totta. Kaikki tämä negatiivinen tuo suumme kautta esiin sen totuuden, että Jumalan sana ei ole totta, kun me lepisemme tällaisia negatiivisia. Ja että Jumala ei ole sitten niin onnistunut toteuttamaan sitä meidän elämässämme. Näinhän se on. Me puhumme toista, kun Jumala puhuu sanassaan, niin siitä syntyy se, että Jumala ei ole silloin onnistunut toteuttamaan sanansa meidän elämässä. Ja meitä kehoitetaan toisenlaiseen tunnustukseen, nimittäin sellaiseen, että me luemme sanaa hengen ohjauksessa, opetuksessa, puhumme sanaan, tunnustamme sitä mihinkä me uskomme. Ja näinhän se on. Meidän on hyvä uskoa Jumalan sanaan. Se on muuttumaton, todellinen ja tosi asia meidän elämässä. Ja ei ainoastaan se tunnustaminen, vaan myöskin toimimme sen perusteella. Niin sillä tavalla saatana tulee elämässämme ikään kuin syrjäytetyksi. Ja kristityn vaelluksessa niin ei mikään ole tärkeämpää juuri kuin sanat. Sanat meidän elämässä. Sanat, joita me sitten puhumme. Hebrealaiskirjeessä muun muassa siellä tulee totuudet esiin myöskin suumme sanojen suhteen. No, Hebrealaiskirjeen 3:1, niin siellä on tietty sanonta. Se jae puhuu tunnustuksesta, joka sitten tarkoittaa alkukielessä myöntyminen. Myöntyminen mihinkä? Siihen, mitä Jumalan sana tuo esiin. Me myönnymme siihen totuuteen. No, Hebrealaiskirjeen 4:14 sanoo meille, että pitäkää me kiinni tunnustuksesta. Ja kun sitä katselee tuota jaetta kreikan kielessä, niin siellähän sanotaan, pitäkää me kiinni samaan asian sanomisesta. Se tarkoittaa sanoa, mitä Jumala sanoo sanassaan. Siihen meidät on kutsuttu. Se on se todellisuus ja totuus, joka meidän olisi opittava elämässämme tuomaan esille. Se tarkoittaa niin todistamista yhtä pitävästi Jumalan sanan kanssa, ja kun sen teemme, niin me todistamme yhtä pitävästi silloin Jumalan kanssa. Niin sanoa, mitä Jumala sanoo sanassaan, vain siten Jumalalla on sitten valvottavaa myöskin meidän elämässämme. Katsos, jos me emme puhu sitä, mitä hänen sanansa puhuu, ei hänellä ole valvottavaa meidän elämässä. Sanoo Jeremian kirjeen luku 1:12, sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Meidän täytyy katsella elämässä ja pitää se raamatullinen linja, että hänellä on valvottavaa elämässä. Ja meidän tulee elää sana todeksi, että Herra voi sitten toteuttaa sanansa meidän elämässämme. Ja saatana haluaa tuhota tietysti elämässämme kaiken terveyttä myöten ja tehdä sinusta tehottoman kristityn, mutta Jumala on varannut sinulle ja minulle niin uskon tien ja myöskin terveyden Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tehnyt sinun kanssasi liiton myöskin tuosta parantamisesta, jos siihen linjaan mennään ja hiukan kurkistellaan, niin hän on luvannut sanoa meille, että palvelkaa Herraa Jumalanne, niin hän ottaa sairauden pois teidän keskuudestamme. Toinen Mooseksen kirjan 23:25 esimerkiksi englantilaisen version mukaan. Ja mitä tuohon palvelemiseen tulee, niin itse asiassa koko uskova elämä on yhtä palvelusta. Niin näin se on. Ja Jumala sanoo myöskin, että hän parantaa kaikki meidän sairautemme. Missä hän näin sanoo? Psalmin kirjassa 103:3. Jeesus Kristus on lunastanut meidät todellakin sairauksista, koska hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Näinhän Matteuksen evankeliumin 8:17 sanoo. Ja kun häntä ruoskit, niin niissä kaikissa verihaavoissa ja verihaavojen kautta meidät on tehty parannetuiksi. Ensimmäinen Pietarin kirjeen 2:24, jos katsot, niin se antaa tämän ymmärryksen. Ja tämän tietäminen antaa sitten pohjan meidän uskollemme, niin sen tähden meidän on syytä siteerata sanaa niin kuin Jeesus teki myöskin omassa elämässä. Muistat varmaan sen, kuinka saatana kiusasi häntä siellä erämaa koetuksissa. Matteuksen evankeliumin 4. luvussa kerrotaan tämä. Ja Jeesus hän sanoo siellä jakeessa 4. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. No, kun tähän linjaan nyt sitten mentiin, niin Raamattuhan sanoo meille, että Jumalan päämäärä on muuttaa meitä pojan kuvan kaltaiseksi. Näinhän se sanotaan siellä roomalaiskirjeen 8. luvussa. Ja myöskin 1. Johanneksen kirjeen 4.17 sanoo, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme. Näinhän se on. Tämä on Jumalan näkemys, alu ja päämäärä meihin nähden. Tehdä meistä pojankuvan kaltaisia. Ja poika voitti vihollisen Jumalan sanalla erämaakiusauksissa. Milläs me aiomme voittaa? Negatiivisillä lepinöillä vai millä? Niin eikö meillä tulisi olla aivan sama linja kuin Herralla Jeesuksella? Ja tunnustaminen tarkoittaa, että me sanomme sitä, mitä Jumala sanoo sanassaan. Puhumme Raamatun kieltä kaikissa elämämme tilanteissa. Se on niin meidän oikeuksiemme kiinni pitämistä meidän elämässämme silloin, kun me puhumme Jumalan sanaa. Meidän kielemme ja ajatuksemme, niiden oltava sopusoinnissa Jumalan kielen ja Jumalan ajatusten kanssa, sillä Jumalan sana on Jumalan ajatuksia. Ja tämä meidän täytyy mieltää ja ymmärtää. Jumalan niin, kuinka sen nyt sanoisi? Hänen asenteensa, ajatuksensa, mallinsa löytyvät hänen sanassaan. Ja meidän täytyy olla kiinni niissä. Silloin me olemme yhtä mieltä Jumalan kanssa. Silloin hänellä on todellakin valvottavaa meidän elämässämme. Ja kaikki nämä ajatukset ilmenee todellakin hänen sanassaan. Ja hänen sanansa, sen määrä on tulla uskova elämän kautta esille. Ja tähän voimakkaaseen linjaan meidän on opittava. Siksi meidän on sisäänrakennettava niin Jumalan sana meidän elämässämme, jotta Jumalan tahto voisi ja pääsisi toteutumaan meidän elämässä. Ja meidän tulee vastaanottaa Jumalan sanan elämäämme. Ja ei ainoastaan elämässä, vaan rukouksissa, sanoissa, ajatuksissa ja teoissa. Kaikilla näillä 4 elämän alueella. Tähän meidän olisi opittava. Ja kun me tunnustamme sanaa, niin itse asiassa niin silloin me vahvistamme sen, mitä me todellakin uskomme. Tämä ei ole vaan mitään sellaista automaattista opettelua, että kunhan nyt tässä opettelen ja järkeni pääsee kiinni tähän. Nämä on sydämen asioita, jotka tulevat uskon kautta meille todeksi. Me vahvistamme sen, mihinkä me uskomme. Ja me todistamme sitä, mitä me tiedämme. Ja todistat sanan niin totuuden omassa elämässäsi juuri sen kautta, jonka me olemme sitten omaksuneet elämäämme. Ja tunnustuksen myönteisen uskon salaisuus on siinä, että sinä todellakin ymmärrät. Ymmärrät sen, että mitä Jeesus teki sinun hyväksesi. Ymmärrät sen, että mitä sinä sen johdosta olet hänessä. Ja ymmärrät sen, että mitä Raamattu lupaa, että sinä voit tehdä. Sana ilmaisee, mitä me voimme elämässämme tehdä, kun kaikenlaisia myrskyjä ja muita tulee elämäämme. Ja myöskin sen, että koska hän on täyttänyt työnsä sinussa ja minussa, silloin me voimme tehdä sitä, mitä Raamattu lupaa. Ja kun sinä niin tunnet nämä tosiasiat, tunnustat niitä horjumatta, toimit niiden mukaan, niin sinä saat korkeimman laatuista uskoa omaan elämääsi. Monet ovat sitten lukeneet Jeesuksen teoista, Raamatusta ja sitten sanovat, että joo, kyllä mä uskon näihin asioihin, mutta monet suhtautuvat kuitenkin niihin melko lailla välinpitämättömästi ja kieltävät jopa sen, että eihän tuolla tunnustuksella nyt niin suurta merkitystä ole. Ja tällä tavalla kieltäytyvät sitten tunnustamasta niin rohkeasti Jumalan sanaa. Voi, kurkku vähän karhea. Mutta jatketaan. Ja he jättävät siten sitten toimimasta niin Jumalan sanan ja tahdon mukaisesti omassa elämässä. Ja kun näin tehdään, niin silloin aletaan hylkäämään omassa elämässä uskoa myöskin. Ja onhan se näin. Eihän meillä ole varaa hylätä uskoa silloin, kun sitä tarvitaan. Niin pysytään siinä linjassa, mitä Raamattu meillä opettaa. Ja lunastuksesta, siitähän tulee siunattu tosiasia elämäämme, jos me otamme sen vakavasti todesta ja todellisella tavalla, niin kuin Raamattu meitä kehoittaa ottamaan ja opettaa. Ja kun me tiedämme totuuden, tuomme sitä julki ja ymmärrämme sen, että Jeesus Kristus meidän sijaiskärsijämme on voittanut vihollisen. Ja ajattelepa, hän on voittanut ja tuo voitto on iankaikkinen. Se ei ole mikään yhden erän matsi, vaan tämä on iankaikkinen voitto, jota Jeesus toi. Ja meidän on syytä sisäistää myöskin tämä totuus siitä, että niin tappio luettiin sinun hyväksesi. Ajattele, Jeesus voitti ja tappio luettiin sinun hyväksesi. Ja että sinut on hengessäsi asetettu, niin myöskin saatanan yläpuolelle. Ja tämä meidän on hyvä muistaa ja tietää se, että me hallitsemme Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen nimessään, niin niitä vihollisia yrityksiä meidän omassa elämässä, niin kuin useat Raamatun jakeet opettavat. Otetaan muutama esimerkki. Efesolaiskirjeen toinen luku, jae 6, Kolossalaiskirjeen luku 1, jae 22, myöskin Kolossalaiskirjeen luku 3, jae 4. Toinen Timoteuksen kirjeen toinen luku, jae 11 ja 12. Ja niin tässä muutamia jakeita esimerkiksi ja vahvistukseksi siitä, mitä nyt olen tahtonut sanoa. Kyse on siitä, että saatana hallintavalta on todellakin päättynyt ja Jeesuksen hallintavalta alkanut meissä silloin, kun otimme Jeesuksen elämämme herraksi, niin näin on todellakin tapahtunut. Saatanan hallintavalta loppui heti, kun sinä uudesti synnyit ja uusi Herra Jeesus Kristus hallitsi ja astui sinun elämääsi. Ja nyt meillä on se, että meidän on vaan pysyttävä siinä, mitä sana käskee meidän elämässä. Ensinnäkin se puhuu siitä, että sinun tulee tunnustaa, mitä sä olet Kristuksessa. Toisekseen sinun tulee myöskin tunnustaa, että sinä olet lunastettu Jeesuksessa Kristuksessa. No, kolmas tosiasia on se, että lunastuksesi on varma tosiasia. Neljäs totuus on se, että sinut on vapautettu saatanan vallasta. Ja tässä on ne neljä. Voisi sanoa, että se on meidän elämän pikkurunkoja, joita meidän täytyy mieltää ja tuoda rukouksissamme ja tunnustaa nämä tosiasiat esiin. Silloin Herraus vahvistuu meidän elämässä. Ja me tunnustamme noita tosiasioita rohkeasti, varmana, koska me tiedämme, että se on totta. Niin sana puhuu meille niin kuin Jeesus todellakin puhuisi silloin, kun hän olisi vaikka silmämme edessä sellaisena kuin hän on. Niin sana on nyt hänen paikallaan. Ja siinä on sama auktoriteetti kuin mitä hänellä olisi, jos hän olisi täällä näkyvässä muodossa meidän elämässämme. Ja ottaessamme Raamatun käteemme, niin meidän on hyvä myöskin muistaa, että siinä kirjassa on henki ja elämä. Mistä sen tietää? No, Johanneksen evankeliumin luvussa 6 ja kesä 63 Jeesus sanoo näin. Ja muista, siinä on todellakin Jumalan ääni Jumalan sanassa. Se ei myöskään vanhene koskaan. Ei koskaan, ei piirtokaan häviä. Se pysyy aina sellaisena, kun Jumala sen on antanut ihmiskunnalle. Jumalan sana on niin kuin se on kirjoitettu. Ja se on ikuista, muuttumatonta, se on elävää. Sana on Jumalan mieli, Jumalan tahto, Jumalan ajatuksia. Se on osa Jumalaa ja pysyy ikuisesti. Ajattele, jotain ikuista jää hänen sanansa meidän elämään kirkkaudessakin. Kun tulee aika, jolloin meidät temmataan kirkkauteen, niin sana on käytössä taivaissakin. Siellä viimeistään avautuu se, mikä ei ehkä maan päällä ole avautunut, niin Jumalan sana pohjia myöten avautuu kirkkaudessa. Me tarvitsemme sanaa niin täällä alhaalla kuin ylhäällä. Jeesuksesta sanotaan, että hän on elävä sana, Johannes 1:1. Ja kun sä pysyt sanassa, niin sä pysyt Kristuksessa. Ja tarkoitus on se, että hän asuu sinussa, ja kun sä haluat saada enemmän häntä, niin eikö se ole hyvin johdonmukaista, niin ravitse silloin enemmän Jumalan sanalla itseäsi. Hän on elävä sana, silloin saat häntä enemmän elämääsi. Ja jos sä haluat oppia tuntemaan häntä paremmin, niin tutki enemmän hänen sanansa. Pistä sitä sydämeesi ja pidä se myöskin suussasi. Se, mihin me uskomme, siitä me puhumme. Näinhän se periaate on. Ja myöskin, että meidän on elettävä siitä. Siis Jumalan sanasta. Ja anna sen elää myöskin sinussa. Anna sen olla elämäsi leipää sinulle kaikissa elämäntilanteissa jokapäiväisesti. Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 35 Jeesus sanoi olevansa meille elämän leipä. Siis hän elävä sana sanoi olevansa meille elämän leipä. Ja tee siitä oman elämäsi voima ja tee siitä myöskin jopa parantumisesi. Ja sana on Kristus, Kristus elämä meissä ja kaikkea muutakin hän on sanansa kautta meidän elämässämme. Ja sana on myöskin sinun tunnustuksesi, valosi, pelastuksesi ja se antaa myöskin sinulle rauhan silloin elämäntilanteissa, silloin kun kuohua, niin sanan avulla sä palaudut takas siihen rauhaan, jonka rauhan ruhtinas on sinulle antanut. Ja tänä päivänä niin seurakunnat niin lukevat niin lunastuksen totuuksista, laulavat jopa siitä, mutta sitten monet lukevat ilman janoa, ellei ole janoa siihen, mitä lukevat. Ja siksi tänä päivänä niin seurakunnissa on hyvin paljon sairaita ja heikkoja ja pelokkaita ihmisiä, johtuen juuri siitä, että sitä ei oikein sydämellä tutkita, vaan pintapuolisesti ja ajatuksin ja sellaisia ajatuksia, joista se hyvin äkkiä haihtuu pois. Rohkeus puuttuu silloin elämästä ja myöskin siitä esiintyy se, että nykyajan seurakunnissa pelätään tunnustaa sanaa, mutta tilanne voi muuttua heti, kun päätät antaa sanalle sen sijaan, joka sille kuuluu, jonka sitten Jeesus Kristus ansaitsee meidän elämässämme. Ja hän niin ilmestyisi meidän elämässämme paljon voitokkaammin ja voimallisemmin juuri sen kautta, että me otamme tosissaan sanan, elävän sanan. Se on sama kuin otamme tosissaan Jeesuksen Kristuksen. Sana on Kristus ja tunnustus on meidän uskomme mitta. Näinhän se on. Jos et tunnusta, niin et tuo myöskään uskoa esiin. Niinpä tunnustus on, siitä kasvaa sun uskosi mitta. Ja sinä päätät, miten sitten toimit elämässä. Ja kun ei ole sitten toimivaa uskoa, niin vihollinen voi silloin viedä meitä tahtonsa suuntaan ja tahtonsa mukaan. Ja Jeesus sanoikin meille, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Johannes 15.7. Ja tämä on ehdottomasti niitä varten, jotka sitten pysyvät sanassa. Silloin me pysymme Kristuksessa. Kun et pysy sanassa, et pysy Kristuksessa. Mutta kun pysyt sanassa, niin pysyt Kristuksessa. Ja ne ovat niitä, jotka sitten tunnustavat sitä suullaan, toimivat myöskin sen pohjalta omassa elämässä. Koska heillä on usko Jumalan sanaan. Silloin heillä on myöskin usko Jumalaan. Jos ei sulla usko sanaan, ei sulla uskoa Jumalaankaan. Näinhän se tosiasia on. Ja jos sinun tarvitsee sitten saada lisää uskoa niin omaan elämäänsi, niin ravitse itseäsi enemmän hänen sanallaan. Sana kasvattaa myöskin uskoa sinun elämääsi. Ja jos et usko hänen sanaansa, et myöskään usko silloin häntä, elävää Jumalaa. Sillä Jumala ei voi koskaan erottaa hänen sanastaan. Se on näin. Jos Jumala on antanut meille sanan ja me emme usko sanaa, niin silloin me emme usko Jumalaa. Ja kun sinä uskot Jumalan sanaa, niin sinä tunnustat iloiten hänen sanansa. Tämä on se tosiasia, joka kuuluu myöskin nykykristillisyyteen. Meidän asenteemme Jumalaa kohtaan ratkaisee kaiken sen, mitä sitten Jumalan sanan kuuluisi elävässä suhteessa tullakin elämäämme. Jumalan sana elämässäsi ja tarpeissasi, niin sehän tulee meidän elämässä sanojen kautta esille. Ja kun näin tehdään, niin itse asiassa se sitoo saatanan kädet meidän elämästämme pois. Niin ajattele, sulla on semmoinen näkymätön nuora, jolla sä sielun vihollista voit sitoa, ja se on Jumalan sanan kautta. Se on voitettu vihollinen, ja se tietää todellakin sen, että hänet on voitettu, ja Jumalan sana on paras ase maan päällä, niin aina vihollista vastaan. Ja niin kuin Jeesus käytti aseenaan ainoastaan Jumalan sanaa siellä erämaa tilanteessa, niin kuin Matteuksen evankeliumi 4. luku opettaa, niin näinhän se on meilläkin. Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa, niin näe, että se voittaa aina, kun me uskossa käytämme sanaa. Niin käytetään sitä voittovoimaa, joka on meille annettu. Ollaan ahkeria sanan suhteen, annetaan se sisään, rakentua elämäämme ja käytetään sitä. Tämä on mahdollisuus toimivaan uskoon elämässämme. Näin, aamen.
Kuuntelin jälleen kerran tota, mitä sä puhuit, niin se on kyllä todella tärkeää, että me opittaisiin puhumaan sitä, mikä on hyvää ja otollista Jumalan sana ja tahdon mukaista meidän elämän joka ikiseen tilanteeseen.
Näin se on. Ja kaikki se hyvä, mitä pitäisi sitten oppia puhumaan, niin sehän on täällä Raamatun kansien välissä. Siellä kerrotaan, mitä Jeesus Kristus lunasti meidän elämäämme. Ja mistä hän on meidät vapauttanut, mihin hän on tuonut meidät ja niin edelleen. Ja jos me halutaan se, että usko näkyy, niin me puhutaan myöskin sitä. Jeesus itse sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja nykykristitty panee huulet yhteen ja ei mielellään puhu. Tämä on tämä ajan rendi. Että ikään kuin ajatuksissaan toimitaan olevinaan oikein. Mutta Raamattu sanoo, että me tuomme sen suumme kautta esille. Ja Jeesus itse todellakin sanoi sen, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Kumpaa me uskomme enemmän, ajan virtauksia vai Herraa Jeesusta? Näin on asiat.
Niin, kyllähän se... Parasta vaan oppia puhumaan Jumalan sanan totuutta, kun Pyhä Henki kuitenkin antaa sitä viisautta ja ymmärrystä ja tekee todella sen sana eläväksi. Eihän se meidän omalla ymmärryksellä ei kyllä Jumalan sana aukea.
Eikä sitä ole kutsuttu omalla ymmärryksellä tutkimaan ja lukemaan, vaan uutta liittoa edetään todellakin sillä, että niin esimerkiksi sana avataan ja hyvin lyhyessä rukouksessa voi sanoa, että Pyhä Henki, luetaan yhdessä sanaa, opeta minua. Ja sitten luetaan sieltä ja yhtäkkiä saa huomata, että tämähän peräti avautuu ja se mikä on avautunut, se jotenkin iskostuu tietyt paikat mieliin ja sydämiin ja sillä tavalla me saadaan sitä. Ja se mikä on sydämissä, sitä me voimme sitten puhua. Me puhumme sydämen kyllyydestä, opettaa Raamattu. Ennen vanhaa koitettiin opettaa, että me vaan tankkaamme ja jankkaamme sanaa itseemme ja sitten puhumme sitä. Mutta se, mikä on sydämissä, sitä me puhumme.
Eikö se ollut ennen vähän sillä lailla niin, että piti vähän sitä sanaa jankata niin, että siitä tuli loppujen lopuksi haukionkala, eikä se merkinnyt yhtään mitään.
Ei merkinnyt, kun muistan 80-luvun puolessa välissä, niin suuresta maailmasta tuli opettajat tänne ja sanovat, että teidän täytyy saada päästä tippumaan sydämeesi. Mutta jos me tehdään se niin kuin sana opettaa, niin otamme Pyhän Hengen opettamaan meille sanaa, niin siitä seuraa se, että niin se menee sydämiin ja sydämistä nousee ajatuksiin. Meille tarjottiin siihen maailman aikaan päinvastaista periaatetta. Ja siitä tuli kova vastustus. Ja uskon, että se vaikuttaa jopa nykyseurakunnan elämään, että sitä sanan puhumista ei sitten paljon suositella, vaikka Raamattu sitä suosittelee, jos meidän uskomme tulisi näkyä.
Näin se on. Se meni vähän niin kuin väärinpäin, että ensin ajatuksia, sitten sydämeen.
Niin. Se oli eräänlainen inhimillinen käsitys ja ajateltiin, että kyllä tämä käsitys on hyvä ja toimiva. Mutta parempi löytää se malli täältä kirjoituksista, niin se vasta on toimiva.
Niin. Sydämet on täynnä Jumalan sanaa ja sitten sieltä Pyhän Hengen avulla se muuttaa myöskin sitten meidän mieltämme ja meidän ajatuksiamme, koska näinhän siellä sanassa on sanottu, että meidän mielemmekin tulee uudistua Jumalan sanan totuudella.
Näin on. Pelastukseen liittyy se tosiasia, että kun ihminen pelastuu, hänestä tulee uusi luomus, mutta valitettavasti tämä meidän mielenmaailmamme, se on vielä muuttumaton. Me ajattelemme vanhakantaisesti ja sana kehottaa, että meidän tulee uudistaa mielemme Jumalan sanan kautta. Ja tämä on meidän tehtävämme. Ja uudistamisessa on se tosiasia, että kun jotain menee sydämeen, niin me myöskin puhumme siitä sydämen kyllyydessä. Näin on näppylät tällä erää.
Mistä sä näin näppylätkin sinne repäsit? Sehän on kyllä niin, että tuo meidän mielemme, niin se on kyllä sellainen taistelukenttä, millä aina välillä myllertää kovasti.
Näin on. Onhan sanassa sellainenkin paikka. Korintolaiskirjeessä sanotaan, että kirkastakaa siis Jumala ruumissanne ja hengessänne, jotka ovat Jumalan. Tämä on niin kuin englantilaisessa versiossa ensimmäinen korintolaiskirjeen 6.20 tuo sen ilmi. Siis siellä kehotetaan näin tekemään. No, millä tavalla me kirkastamme sitten Jumalaa? Me kirkastamme, kun me puhumme sanaa elämäämme niin, ja olemme siten sitten samaa mieltä Jumalan kanssa, niin silloin me kirkastamme elävästi Jumalaa. Suumme sanojen kautta.
Amen. Ja näinhän se sitten pitäisi olla meidän koko elämässä, niin että kun sydän olisi täynnä sitä, mikä on Jumalan ja Jumalasta, niin silloin meidän koko olemus olisi sitä, mitä Herra tahtoo meidän olevan, että me voitaisiin olla niitä Kristuksen kirjeitä siellä, missä me liikutaan pimenevässä ajassa.
Näin on. Mehän periaatteessa evankelioidaan kahdella tavalla. Joskus meillä on tilaisuus sanojen kautta tuoda sellaiselle lähimmäiselle, joka ei kiinni näissä uskon asioissa ole. Niin saamme mahdollisuuden tuoda suumme sanojen kautta. Sitten on tilanteita, jossa toinen ei ole valmis vielä vastaanottamaan sanaa. Silloin me tuomme sen elämämme kautta esiin, sen elämän kautta, mitä Jeesus on saanut tehdä meissä. Siis sanoilla tai sanoitta meidän kuuluu tuoda niin evankeliumin totuutta esille. Ja jos todella Jumalan henki on saanut meissä työtä tehdä, niin ei se mikään mahdoton tehtävä ole. Ihmiset lukee elämäämme. Ja jos siellä on Jumalan työ elämässä, niin he lukevat hyviä asioita. Ja on ihan varmaa, että ihminen, jolta puuttuu se, mitä näkee uskovassa olevan, niin se alkaa janoamaan sitä samaa. Näin evankeliumi tekee tehtävänsä sanoilla tai sanoilla.
Ja mä luulen, että se on todella tärkeää, että tämmöisessä evankeliointitilanteessa ja hetkissä, että me kuullaan ihan oikeasti Pyhän Hengen ääntä, koska jos me väärään aikaan mennään sanomaan asioita, niin se voi sulkea toisen ihmisen sydämen enemmän kuin avata näille Jumalan asioille.
Näin on, joo.
Muistan aina yhden semmoisen nuoren miehen, joka sanoi, että silloin kun minä ensimmäisen kerran näen uskovaisen, joka elää siinä rakkaudessa, niin sinä päivänä minun sydämeni annetaan Jeesukselle.
Mutta samanen kaveri sanoo, että hän ei ole vielä tavannut sellaista uskovaa.
Niin, valitettavasti. Silloin tuli vähän surullinen olo, että mitä meistä uskovista sitten näkyy, kun me tuolla maailmassa liikutaan.
Joo. Niin voidaan me tämä uskovaellus ottaa uskonnollisena harrastuksena, joka ei ole mitään muuta kuin omaa yritystä kohti Jumalaa. Jos me sitä tehdään, niin se ei kiehdo eikä kiinnosta yhtään maailman ihmistä. Mutta se, että me saamme Jeesuksessa, Kristuksessa olla elävässä suhteessa, annamme Pyhän Hengen johdattaa, opettaa, neuvoa, näyttää, tuoda yhä suurempaa totuuteen ja vapauteen. Se kyllä näkyy. Ja se puhuttelee ihmisiä. Siihen meitä on kutsuttu.
Aamen. Tuo Jumalan sana on sillä lailla ihmeellinen, kun ajattelee, että tämä maailma on aika hurjaan suuntaan menossa, niin Jumalan sana on se ainoa, mikä todella on ja pysyy. Se on muuttumaton, vaikka kaikki muu tästä ympärillä sortuu ja muuttuu.
Näinhän se on. Ja jos me luemme raamattujamme kirjeistä, profeetoista, ilmestyskirjasta, näistä kolmesta esimerkiksi, niin saamme kyllä sen käsityksen, että jos me ei olla lujasti kiinni näissä, niin kyllä pelko tulee näissä lopuajan myllerryksissä. Me tulemme pelkäämään, jos ei olla kiinni näissä. Mutta kun me ollaan kiinni, pelolla ei ole sijaa elämäämme. Ne asiat tulee olemaan todella vakavia ja jopa pelottavia tämän ajan merkit, jotka alkavat pyörimään yhä selvemmin ja selvemmin elämämme yllä. Niin me teemme todellakin viisaasti, että juurrutamme itsemme Jumalan periaatteisiin, hänen sanaansa. Annamme Pyhän Hengen tehdä tämän juurrutuksen työn. Yhdessä hänen kanssaan luemme sanaa ja otamme siitä kiinni ja se menee sydämiin ja toimii elämässämme. Se on se, mikä vie läpi myllerryksenkin ajoista. Näin se on.
Sanan kautta me opitaan tuntemaan Jumalan rakkaus ja Jumalan rakkaudessa ei ole pelkoa.
Näin sanoo sana.
Mä mietin tuossa, olen miettinyt ja toin ehkä tuossa omassa puheessani esiin myöskin sen, että kun Jumala antaa meille kaikkea yltäkyllin ja ylenpalttisesti, niin nyt tuli tuossa tuommoinen mietiskely, että Jumala on antanut meille nyt kyllä luntakin ihan ylenpalttisesti.
Oi, kaikkea tulee ylenpalttisesti.
Ja saamme tehdä lumitöitä ylenpalttisesti.
Kyllä.
Niin.
Näin se on.
Mutta siitäkin Raamattu puhuu. Miten tämä on luotu tämä maailmankaikkeus niin, että se lumikin tulee taivaasta ja rakeet ja kaikki se, mikä tuolla luonnossa näkyy. Niin sieltähän se tulee.
Niin, no uusi lumi kaunistaa Suomen luonnon.
ja pitää vetreenä, kun kolaa työnnetään pitkin
pihaan. Näin on, kyllä, hartiat on tuota, lihakset kasvaa.
Ei tarvi mennä tuonne punttisalille, lihakset kasvaa, kun työntää kolaa.
Niin on.
Näin se on, ja tuleepa sitten haukattua myöskin happea siellä.
Joo. Minä nyt mieluummin työntäisin vaikka Coca-Colaa, mutta ei lumikolaa.
Mihin sä sen Coca-Colan työntäisit?
Suusta alas.
Ai näin, okei. Nyt on tilanne valitettavasti sellainen, että ei löydy talosta Coca-Colaa.
Joo, no sitten työnnetään lumikolaa.
Näin meillä menee ja hyvin meillä menee. Meneekö meillä niin hyvin, että otetaan nämä ilmoitusasiat?
Otetaanpa vaan.
Ja sitten lähdetään taas liikkeelle tuosta Elämä voittaa -ohjelmasta. Eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen Lähiradion taajuudella 100,3 kahden viikon kuluttua. Ja silloin eletään helmikuuta, 12. helmikuuta kello 18 alkaen.
Joo. Myöskin. Edelleenkin olemassa Koivukylän kirjaston auditoriossa niin viikkokokouksia ja sunnuntaisin kello 11 muun muassa osoitteena Hakopolku 2 Vantaa ja myöskin sähköpostia kysymyksiä. Pyyntöjä niin edelleen, niin sananlahde@sananlahde.fi.
Näin, ja sitten Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella tuolta nettiradion kautta, ja sinnepä sinä löydät linkin tuolta osoitteesta lahiradio.fi, sieltä löytyy. Linkki ohjelmaan. Puheosuudet on siellä, musiikkihan sieltä on pitänyt poistaa.
Näinhän se on.
Vieläkö on sydämelläsi jotakin pientä sievää?
No, eipä tässä nyt kovin sievää ole.
Sitten omasta puolestani toivotan jokaiselle radiokuuntelijalle oikein siunattua alkanutta viikkoa.
Kuten myös. Näinhän se on. Meillä on hyvä vuosi edessä.
Amen.
Vuosi, jossa Jumalan henki tulee kehottamaan meitä monessa asiassa palaamaan hyvin raamatullisiin järjestyksiin. Yksi niitä aiheita on suumme sanat. Ja uskon, että pitkin vuotta niin Jumalan henki nostattaa niin erilaisia raamatullisia teemoja esiin. Kaikki sen tähden, että uskon myöskin siihen, että Kristuksen tulo, tai vähintäänkin niin hänen omiensa tempaisu tuuliin ja pilviin on lähellä. Ja Raamattuhan sanoo, että hän nostaa kirkastetun, puhdistetun seurakunnan ylös. Sen takia uskon, että näitä teemoja nyt sitten tulee, kun aika on lähellä. Niin ollaan valppaita ja mennään kaikkeen siihen, mitä Jumalan henki tulee pitkin vuotta nostamaan. Näin. Olkaa siunatut. Aamen.